No niin, hyvä. Kiitoksia. Jees, eli voitaisiin aloittaa tämä yhteiskuntateorioiden luentokurssi. Maanantaisin ja keskiviikkoisin pidetään luentoja, kestää nyt sitten 4 viikkoa, yhteensä 16 tuntia. Mä oon Ruuskasen Petri, oon yliopiston lehtori tässä YFI-laitoksella ja oon vastuuopettajana tällä kurssilla. Ja tuolla Emilia äänen kuulittekin jo ja kuvakin oli äsken näkyvissä, niin Emilia on opiskelija, harjoittelijana tässä ja kurssituutorina, eli hänen kauttaan saatte matalan kynnyksen yhteyden sitten, jos on jotakin semmoista kysyttävää tai muuta, niin voi hänen ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä ja totta kai voi suoraan ottaa minunkin yhteyttä, että jos jotakin tämmöisiä kysymyksiä tulee. Ja tämän kurssin ideahan on niin kuin, tavallaan johdatella yhteiskuntateorioihin ensimmäisen vuoden opiskelijat. Ja tässä käydään aika paljon läpi tämmöisiä uusia, varmaankin oletettavasti monille uusia käsitteitä, teoreettisia näkökulmia ja semmoisia juttuja, mihin ette ole ehkä aikaisemmin törmänneet. Ja sen myötä tämä kurssi saattaa tuntua sille aika monimutkaiselta, moniselkoiselta, mutta tavallaan tilanne on se, että tämä on niin kuin semmoinen ensimmäinen kurssi, missä te rupeatte vähitellen ajamaan ittenne sisään tämmöiseen yhteiskuntatieteelliseen käsitteistöön ja te törmäätte näihin samoihin käsitteisiin opiskelujen aikana jatkossa tavallaan koko ajan oikeastaan riippumatta siitä, että opiskeletteko te mitä sosiaalitieteiden niin kuin pääainetta sitten myöhemmin tai oletteko te sosiaalityön opiskelijoita, niin nämä käsitteet, mitä tässä käydään, niin nämä on tavallaan sitä tutkimustyössä ja tieteellisessä työssä keskeistä käsitteistöä, minkä kanssa te joudutte painimaan sitten myöhemminkin. Että jos maailmantilakurssi oli ehkä tämmöinen niin kuin kevyt johdanto tämmöiseen yhteiskuntatieteellisiin ja sosiaalitieteellisiin ilmiöihin, niin tässä nyt sitten lähdetään uimaan vähän niin kuin altaan syvään päähän ja käsittelemään abstraktimmalla tasolla sitä, että minkälaisilla teoreettisilla näkökulmilla ja lähestymistavoilla yhteiskuntatieteet, sosiaalitieteet operoi teoreettisesti. Ja samalla kannattaa huomata se, että myöhemmin kun te teette tutkimusta, kandin tutkielmia, graduja, osa teistä jatkaa jatko-opintoihin ja väitöskirjaan, niin siinä vaiheessa te käytätte erilaisia tutkimusmenetelmät ja nämä menetelmien valinnat on aina kytköksissä siihen teoreettiseen näkökulmaan ja lähestymistapaan, jonka te olette valinneet ja jota te sovellatte. Eli sitä myöskin käydään läpi tällä kurssilla, että minkälaiset teoriat ja minkälaiset menetelmät on niin kuin keskeisesti yhteydessä toisiinsa. Ja Moodlesta löytyy sitten opiskelijaohjeet. Että siellä on, käydään näitä samoja asioita semmoisessa opiskelijaohjeissa kattavasti läpi, mitä nyt tässä aluksikin käydään täällä. Ja sinne voi sitten kun palata, kun miettii, että miten tätä kurssia käytännössä toteutetaan, niin kannattaa aina ensiksi mennä sinne.
Petri, sitten muuten, katsopa, että sulla ei ole se ne diat niin kuin pausella. Se nimittäin, jos sä oot vaihtanut dioja, niin ne ei ole meille muille vaihtunut.
Ai jaa, mistä se voi pauselle mennä?
Se voi olla se, mitä sä siellä se äsken oli, että se on jäätynyt se sun ruutu, mutta se ei ole vaihtanut nyt meille dioja.
Eli ei näyttää opiskelijaohjeet Moodlessa? Ei ole se dia. Oho, onpas jännä. Koska mä oon screen sharingia ja sit mun screenillä nää kyllä näkyy vaihtuvan aina, mutta en tiedä mistä tää nyt sitten johtuu. Ei vaihdu nyt siellä. Miten se, Emilia, näkyykö nyt mikä dia?
Nyt näkyy opiskelijaohjeet.
No, toivotaan, että nyt vaihtuuko nyt, kun mä vaihdan näitä? Vaihtuuko Emilia nämä nyt nämä luennot, kun mä, tai tämä dia, kun
joo, mä... joo, vaihtuu.
No niin, hyvä, yes. No niin, on anteeksi häiriö, jatketaan taas. Niin sieltä Moodlesta löytyy ne opiskelijaohjeet, ja siellä on aika kattavat ohjeet. Emilia sen maailmantilakurssin pohjalta sinne teki ohjeita, ja mä täydensin niitä, ja sinne kannattaa aina palata katsomaan ohjeita, ja sitten jos ei sieltä selviä, niin sitten viestiä Emilialle tai mulle. Ja kannattaa hyödyntää tämä Zoomin chattitoiminto, eli Emilia seuraa sitä chattia ja sinne voi esittää kysymyksiä ja kommentteja ja tämmöisiä epäselväksi jääneitä asioita, niin Emilia nostaa niitä sitten keskusteluun täällä, ja kun jos nostaa siellä käden pystyyn chatissa, niin sitten voi myöskin päästä ääneen ja kysyä omalla äänellään, jos haluaa mieluummin kysyä kuin kirjoittaa. Ja sitten tuolla foorumilla, Moodlen foorumilla voi myös käydä keskustelua tähän kurssin sisältöön ja aiheisiin liittyen, että siellä voitte käydä tämmöistä vertaiskeskustelua ja osallistutaan mekin Emilian kanssa siihen sitten tilanteen mukaan, että seurataan, että mitä siellä tapahtuu.
Täältä tuli nyt varmistava kysymys chatista, minkä ilmeisesti minäkin olen ollut tässä väärässä, niin onko näin, että tämä on keskiviikkoisin, ei suinkaan 12:00–2:00, vaan 2:00–4:00.
Täytyy tarkastaa sisusta. Mä olikin luotin, sä olit sen selittänyt sinne, että 12:00–2:00,
niin
en ole näkään.
Joo, sisussahan se tosiaan nyt lukee, että se olisi 2:00–4:00, eli mäkin olen tietysti katsonut sen ihan täysin väärin. Pitääpä sitten tehdä jonkun verran korjauksia tonne. Mutta hyvä, jos se sisu taitaa olla se kaikista eniten oikeassa oleva lähde sitten siinä tapauksessa.
Joo, on se, siihen sen mukaan mennään, eli erittäin hyvä huomio, eli korjataan se sinne opiskelijaohjeeseen ja näihin luentoihin sitten, joka nyt itse asiassa tässä olisikin tullut tämä väärä tieto, eli hyvä, että se tuli jo etukäteen selville, että keskiviikkona sitten 2–4:00, niin se aina aikaisemminkin oli, mutta mun virhe, että en tsekannut sitä, vaan ajattelin, että näin on. Mutta nämä luentokalvot on nyt sitten Moodlessa saatavissa aina etukäteen, että ei välttämättä nyt ole ihan 100-prosenttisesti samat, että näitä jonkun verran todennäköisesti muokataan tässä matkalla, mutta että siellä Moodlessa on olemassa nyt kaikkiin näihin luentoihin liittyvät luentokalvot jo, ja kaikki tämä oheismateriaali, mitä tällä kurssilla tulee, niin se on siellä lukuun ottamatta sitten tätä Aron ja Jokivuoren kirjaa, joka täytyy sitten itse kirjastosta lainasta. Mutta suosittelisin sitä, että pikkusen vilkuilisitte niitä luentokalvoja etukäteen ennen kuin tuutte luennolle, koska asiat on varmasti suurimmalle osalle kohtuullisen uusia ja ehkä vähän moniselkoisiakin. Niin se auttaa teitä näiden luentojen seuraamisessa, jos te pikkusen tiedätte, että mistä täällä on kysymys ja mistä täällä puhutaan. Ja on vähän tämmöistä kognitiivista pohjaa miettiä näitä asioita. Ja samoin kannattaa lueskella niitä oheismateriaaleja ja sitä Aro ja Jokivuoren kirjaa niin jo tässä samaan aikaan tämän luennon kanssa, koska ne tukee toisiaan ja luovat tämmöisiä ristiinkytkentöjä toistensa kanssa, niin te enemmän saatte irti näistä luennoista ja sitä oheismateriaalista ja siitä kirjasta, jos te pidätte niitä rinnakkain tässä esillä ja luette niitä sillä tavalla. Ja kuten sanottu, nyt tuo chatti ja chatti on auki kysymyksiin ja myös suullinen kysyminen on mahdollista. Ja sitten perjantaisi Emilia lupasi, että hän voi olla sitten Zoomin välityksellä olla toimia tämmöisenä kurssituutorina, jolloin voi aina perjantaisin kello 12 niin kuin käydä kysymässä, että mitä tässä kurssiin liittyviä tämmöisiä epäselvyyksiä tai täsmennyksiä tai muita juttuja haluaa, tai jos haluaa kysyä jotakin siellä, niin Emilia voi vastata tai sitten nostaa niitä kysymyksiä sille, että keskustellaan niistä sitten aina seuraavalla luennolla. Mutta haluatko sä, Emilia, itse sanoa jotakin näistä perjantain tuutoristunnoista?
Joo, voin sanoa. Eli siis tosiaan näille osallistuminen ei ole millään tavalla pakollista kurssin suorittamisen kannalta. Ei vaikuta arvosteluun eikä läpipääsyyn eikä ole siis vaatimuksena. Tämä on ihan vaan siis halutaan tarjota teille jonkunnäköistä niin kuin lisää vielä tällaista niin kuin kontaktimahdollisuutta ja ohjausta ja tämmöistä vertaistukea ihan sen takia, että koska no, ollaan tämän kaltaisessa tilanteessa, missä nämä kaikki luennotkin pitää etänä ja ei oikein päästä ketään näkemään, niin siis jos haluatte, niin perjantaisin on mahdollista vähän niin kuin tulla sitten kysymään tai jos tuntuu, että ei jaksa tai selviä tästä kurssista itsekseen, niin mä oon siellä sitten auttamassa ja antamassa tukea sitten siihen. Ja jos haluatte vaikka kurssikirjasta tai mistä tahansa jutella, niin se on ihan mahdollista. Mulle voi laittaa vaikka etukäteen sähköpostilla, jos tämä kiinnostaa, tai jos on jotain tiettyä, mitä toivoisi, että siellä perjantaina voitaisiin käydä, niin sitten mä oon ehkä paremmin valmistautunut siihen. Mutta että jos tuntuu, että tälle ei ole kysyntää, niin sitten tätä ei järjestetä. Pakko ei ole etukäteen ilmoittautua. Mä oon siellä kyllä perjantaina sitten siinä 12 aikaan joka tapauksessa. Sitten katsotaan, että kuinka kauan mä jaksan viihdyttää itse itseäni ennen kuin mä suljen sen, mutta sinne tervetuloa, jos vaan haluatte. Ja sitten jos minun seurani ei kiinnosta, niin me kannustetaan teitä Petrin kanssa luomaan tämmöisiä niin kuin itsenäisiä lukupiirejä siitä sen kurssikirjallisuuden ympärille, että me voidaan tuolla Moodlessa tarjota siihen työkaluja, jos haluatte niitä ryhmiä järjestää, mutta se on niin kuin oikein vahvasti niin kuin suositellaan sitä, että jos vaan kiinnostaa, jos vaan jaksaa ja riittää energiaa, niin järjestäkää ihmeessä lukupiirejä.
Eli sinne foorumille voidaan laittaa semmoinen keskusteluavaus, missä saa halukkaat ilmoittautua lukupiiriin, tai jos itse saa organisoitua omien tuttavien kanssa, niin voi jo niitä itsekin alkaa muodostamaan, mutta jaetaan sitten ihmisiä näihin lukupiireihin, niin voi sitä käyttää tämmöisenä opiskelun apuvälineenä. Että nekään ei ole pakollisia, mutta aiemman kokemuksen mukaan niin tämmöinen vertaisopiskelu ja asioiden yhdessä käyminen, niin se auttaa asioiden oppimisessa. Ja tosiaan, niin kuin Emilia sanoi, niin tänä korona-aikana, niin tämmöinen vuorovaikutus, kun on muuten vähän tämmöistä etävälitteistä, niin voi olla ihan kiva, että on jonkunlaisia yhteyksiä.
Ja tosiaan, vaikka järjestäisittekin sen oman lukupiirin, niin silti munkin kanssa saa tulla juttelemaan silloin perjantaisin. Mä olen sen kyseisen kirjan lukenut 2 tai 3 kertaa, että väitän, että jonkunlaista tietämystä siitä kirjastakin on.
Yes. Ja tentit suoritetaan sitten verkkotentteinä Moodlessa. En tiedä, niin teillä tässä maailmantilassa ollakin semmoinen samanlainen käytäntö. Eli maanantaina 30.11. ja keskiviikkona 16.12. näiden luentojen aikana tai tähän samaan aikaan alkaa, että maanantaina alkaa 12 ja keskiviikkona sitten, niin kuin nyt huomattiin, niin se alkaa 2, niin avautuu sitten 4 tunnin toi semmoinen Moodle-tentti, jossa on tämmöisiä soveltajia ja vähän niin kuin laajempia kokonaisuuksia vaativia kysymyksiä, jotta se ei mene semmoiseksi, että ihan vaan niin kuin leikkaa liimaa tyylillä pystyy vastaamaan. Mutta teillä on tosiaan käytössä kaikki nämä kurssin materiaalit, diat siellä Moodlessa ja nämä oheismateriaalit ja kirja saa olla esillä. Ja mitä nyt muistiinpanoja olettekaan tehneet tai jos olette löytäneet jotakin parempaa materiaalia, niin niitäkin voitte käyttää. Että oleellista on näiden asioiden sisäistäminen ja hallinta. Että neljä tuntia aikaa sitten vastata. Siellä tulee varmaan ehkä semmoinen fake, arvelisin nyt etukäteen, että noin 5 kysymystä, joihin vastataan esseen vastauksella. Mutta olisiko nyt näihin käytäntöihin liittyviä kysymyksiä tässä vaiheessa? Onko noussut tuolla chatissa esiin tai haluaako joku kysyä suullisesti?
No, chatissa ei ainakaan toistaiseksi ole hyvä, kun oikeasti täsmennettiin toi aikataulu, niin siis tosiaan vielä kertaalleen keskiviikon luennot on klo 14.15-15.45, eikä suinkaan 12, niin kuin minä olin sanonut. Mä olen nyt korjannut ne Zoom-luentojen aikataulut sekä sinne opiskelijoiden ohjeeseen, että toivottavasti ollaan sitten kaikki täällä oikeaan aikaan.
Joo, ja ne linkithän pitää sitten kanssa, eikö vaan korjata, että ne Zoom-linkit.
Ja nyt oli kysymys, että kurssikirjasta löytyy myös vuoden 2010 painos, onko tämä myös ok? Ja sehän taisi olla, että se on ok.
Joo, se on siellä opiskelijoiden ohjeissa, että myös ne vanhemmat painokset on ihan käypää tavaraa, että ei siihen mitään muutoksia sinänsä ole tullut siihen teokseen tietääkseni, että ne kyllä kaikki ne painokset on käypäisiä. Jees, mutta jos ei muuta, niin lähdetään menemään eteenpäin. Elikkä tämän opintojakson aikana käydään läpi tämmöisiä niin kuin keskeisiä yhteiskuntateorian jakolinjoja ja käsitteitä, jonka kautta te saatte käsityksen siitä, että minkä tyyppisillä käsitteillä yhteiskuntatieteissä yleensäkin operoidaan. Että tämmöisiä käsitteitä kuten toimija, rakenne, mikrotaso, makrotaso, strukturalistiset teoriat, toimijateoriat, materialistiset teoriat, idealistiset teoriat ja niin poispäin. Nämä on tavallaan tämmöisiä yhteiskuntatieteessä jatkuvasti esillä olevia käsitteitä, joihin te törmäätte väistämättä opintojenne aikana. Ja tavallaan tällä kurssilla niin kuin johdatellaan niihin, että miten nämä asiat niin kuin suhteutuu toisiinsa ja minkälaisia tavallaan tämmöisiä jakolinjoja erilaisten näkökulmien välille liittyy ja miten näitä jakolinjoja on sitten myöskin pyritty ylittämään. Ja me voitaisiin nyt aloittaa tämä sillä tavalla, että tehtäisiin tämmöinen pikkuinen breakout roomsissa tapahtuva ryhmäkeskustelu, jos Emilia jakaa teidät sieltä ryhmiin, niin voitte keskustella siellä lyhyesti siitä, että miten te suhtaudutte teoriaan yhteiskuntatieteiden osalta, että mihin teoriaa tarvitaan vai tarvitaanko, onko teorialla mikä merkitys teidän näkökulmasta, jos nyt vaikka miettii filosofiaa, valtio-oppia, sosiologiaa, sosiaalityötä, yhteiskuntapolitiikkaa, onko teorialla näissä minkälainen merkitys ja mihin sitä tarvitaan ja minkälaisia ajatuksia tämä kurssin suorittaminen ylipäätään herättää. Niin olisiko semmoinen joku 5 minuutin keskustelu siitä aiheesta ja sitten jokainen ryhmä laittaisi vaikka sitten chattiin vähän yhteenvetoa siitä, että minkälaisia ajatuksia syntyy.
Joo, tosiaan chatissa on kommentoitu, että teoriat antavat yhteisen kielen ja käsitteen määrittelyt eri maalaisten ihmisten välille, oli yksi kommentti. Sitten täällä oli myös, että teoriat ovat puuduttavia itsessään, mutta mahdollisivat tiedon kriittisen tarkastelun, systemaattisen tutkimisen, uuden tiedon rakentamisen vanhan päälle sekä monialaisten näkökulmien tutkimisen. Haluatko sinä tässä välissä kommentoida?
No oikein hyvä kommentti tosin tämä, että ne on puuduttavia itsessään, niin sitä en ehkä lähtisi ihan allekirjoittamaan, mutta oikein hyviä havaintoja. Ja voidaan puhua tuosta myöhemmin myöskin hieman, että toi on myöskin hyvä havainto, mitä siellä oli sanottu, että ne mahdollistaa niin kuin tämmöisten yli kansalaisuusrajojen menevän keskustelun, että tosiaan joskus aina puhutaan tämmöisestä teoreettisesta nationalismista, jossa niin kuin jostakin yksittäisestä kansallisvaltiosta käsin luotuja teorioita tai käsitteitä ajatellaan, että ne soveltuu kaikkialle. Ja että se on juuri myöskin pyrkimys tämmöisillä yleisemmillä teorioilla ja käsitteillä päästä ylittämään tämmöinen teoreettinen nationalismi.
Joo, sitten täällä oli tosiaan, teoriaa tarvitaan muodostamaan keskustelun viitekehystä ja se on syvemmän sekä tieteellisen keskustelun edellytys. Sen lisäksi täällä oli laitettu, että ryhmässä pohdittiin sitä, että teoria on aika laaja käsite. Teoriaa tarvitaan, mutta on myös tärkeää tunnistaa se, että teorioihin ja niiden soveltamiseen vaikuttaa suoraan se, missä viitekehyksessä teoria on kehitetty. Ja vielä viimeinen, teoria auttaa rajaamaan näkökulmaa ja tuomaan arkiajattelua systemaattisempaa perustelua keskusteluun.
Oikein hyviä huomioita kaikki ja juuri näihin voi kyllä hyvin yhtyä. Ja jos nyt lähdetään niin kuin puhumaan yhteiskuntateorioista, niin kuin tuli hyvin esille noissa teidänkin kommenteissanne, että ne on tavallaan niin kuin tämmöisiä analyyttisiä viitekehyksiä. Ja näiden analyyttisten viitekehysten avulla voidaan tavallaan löytää jotakin yleisempiä käsityksiä siitä, että mistä erilaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä on kysymys. Et voidaan kysyä, että miten sosiaaliset ilmiöt muodostuvat, tai että miten tämmöisen suhteellisen vakaa yhteiskuntaelämä on mahdollista, kun yhteiskunnat kuitenkin muodostuu niin kuin pääasiassa yksilöistä. Että jos me ajatellaan, niin kuin, että yhteiskunta muuttuu vaan tai muodostuu vain tämmöisistä toisistaan irrallisista yksilöistä, joilla kaikilla on omat intressinsä ja omat edut ajettavanaan, niin vaikuttaa kuitenkin siltä, että yhteiskunta on aika niin kuin tämmöinen vakaa ja ennustettava. Että kun me lähdetään kävelemään muiden keskuuteen tuonne kaupungille tai vaikka me mennään jonnekin ulkomaille, niin me suhteellisen hyvin pystytään ennakoimaan, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä tulee kohtaamaan. Ei me tietenkään sitä täysin voida ennustaa, eikä me kokonaan niin kuin tiedetä, että mitä tapahtuu, mutta näyttää siltä, että yhteiskunnassa on niin kuin tämmöisiä tiettyjä säännönmukaisuuksia ja tämmöisiä vakiintuneita toimintamallia, jotka mahdollistaa sen, että yksilöt pystyy toimimaan keskenään ja yhteiskunta ei ajaudu kaaokseen. Mutta samanaikaisesti sitten myöskin pitäisi pystyä löytämään vastauksia siihen, että miten yhteiskunta muuttuu. Että niin kuin tämä fraasi, minkä tekin olette varmaan kuulleet useamman kerran elämänne aikana, että mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos nykyyhteiskunnassa. Että tämä on tavallaan tämmöinen jatkuva jännite ja tämmöinen kysymys, että yhteiskunta näyttää pysyvän aika vakaana ja ennustettavana, mutta toisaalta yhteiskunta muuttuu koko ajan. Että miten käsitteellistää tätä jännitettä? Ja sitten taas kysymys on myös siitä, että miten näitä sosiaalisia ilmiöitä pitäisi tutkia, miten niistä saadaan parhaiten tietoa. Pitääkö yhteiskuntaa tarkastella yksilöistä käsin vai olisiko yhteiskuntaa viisaampaa tarkastella suuremmista kokonaisuuksista käsin, jostakin kollektiivisista ajattelutavoista käsin tai yhteiskunnan rakenteista käsin. Niin nämä on kaikki tavallaan semmoisia kysymyksiä, joita yhteiskuntateoria pohtii. Ja niin kuin yhteiskunta hän on niin kuin tavallaan englanniksi society, mutta kun puhutaan yhteiskuntateoriasta englanniksi, niin käsite on social theory, eli niin kuin teoria sosiaalisesta. Ja silloin kysytään juuri näitä kysymyksiä, mitä mä äskettäin esitin. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että mikä esimerkiksi valtio- ja yhteiskuntakurssilla teille todennäköisesti on ollut tämmöinen yhteiskuntakäsite, mikä teille on tuotu esiin, niin kansallisvaltion yhteydessä yhteiskunnalla tarkoitetaan tämmöisen jonkun niin kuin poliittisesti, taloudellisesti rajatun alueen tai valtion niin kuin sisällä toteutuviin sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin instituutioihin ja näiden muodostamaan tämmöiseen kokonaisuuteen. Ja silloin kysymys on just tämmöisestä society-tyyppisestä yhteiskunnasta. Mutta tosiaan silloin, kun puhutaan yhteiskuntateoriasta, niin se viittauskohta on niin kuin enemmänkin se sosiaalinen, mutta koska sosiaaliteoriasta tai teoriasta sosiaalisesta se olisi kömpelö, niin Suomessa kuitenkin yleensä puhutaan yhteiskuntateoriasta. Mutta kysymys on kuitenkin siitä, että laajemmin tarkastellaan sitä, että mistä ihmisten väliset suhteet, ihmisten välinen vuorovaikutus, tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet, sosiaaliset rakenteet muodostuu, niin miten niistä saadaan tietoa. Että tavallaan tämmöinen kansallisvaltiotyyppinen yhteiskunta, niin kyllä sisältyy tähän yhteiskuntateoria-alaan, mutta se on tavallaan vain yksi osa sitä. Ja sitten taas niin kuin yhteiskuntateoriat, niin kuin tuohon on pannut punaisella, että kysymys on niin kuin monista teorioista. Että en nyt ole fyysikko sinänsä, mutta että oletan, että fysiikassa on aika tämmöinen yhtenäinen, niin kuin tämmöinen yhtenäinen teoriapohja, että kaikki teoriasuuntaukset ottaa suurin piirtein samanlaiset lähtökohdat fysikaalisten ilmiöiden tutkimiseen. Mutta yhteiskuntateorioissa tilanne ei ole tavallaan näin yksinkertainen. Että ei ole olemassa niinku tämmöistä yhtä yhteiskuntateoriaa, jonka näkökulmiin kaikki yhteiskuntatieteilijät yhtys, vaan on olemassa niin kuin hyvin erityyppisiä näkökulmia siitä, mistä yhteiskunta keskeisiltä osiltaan muodostuu ja miten näitä yhteiskunnan ja sosiaalisen elämän ilmiöitä pitäisi tutkia. Ja tavallaan se, mistä tällä kurssilla tullaan niin kuin puhumaan ehkä jopa väsymiseen asti, on se, minkälaisia erilaisia jakolinjoja tavallaan näiden näkökulmien väliin liittyy ja miten tämmöiset erilaiset keskeiset yhteiskuntatieteelliset näkökulmat näihin jakolinjoihin ottaa kantaa ja miten ne suhteessa niihin sijoittuu. Että esimerkiksi tämmöinen yksi keskeinen jakolinja on se, että onko yhteiskunta pohjimmiltaan ja tämmöinen sosiaalinen elämä, niin pohjautuuko se keskeisesti tämmöisen toiminnan materiaalisiin ehtoihin ja materiaalisiin ulottuvuuksiin, vai onko yhteiskunta keskeisesti muodostunut niin kuin tämmöisten ideoiden ja merkitysten ja kulttuurin tyyppisten aineettomien tekijöiden tasolla. Että tämä jako on tavallaan niin kuin materialistiset teoriat painottaa sitä, että yhteiskuntaelämä pohjautuu pohjimmiltaan erilaisiin aineellisiin tekijöihin, ja sitten taas idealistiset teoriat korostaa sitä, että tämmöiset aineettomat ajatteluun ja merkityksen antoon liittyvät tekijät on hyvin keskeisiä yhteiskuntien muodostumisessa. Ja toinen tämmöinen keskeinen jakolinja on se, että osa teorioista painottaa sitä, että on olemassa yhteiskunnassa tämmöisiä vakiintuneita rakenteita, vakiintuneita käytäntöjä, joiden tavallaan sisälle yksilöt asettuvat ja nämä yhteiskunnan rakenteet asettaa yksilöille tavallaan niin kuin tämmöisiä ehtoja sille, että mitä ihmiset ajattelee ja minkälaisen toiminnan he kokevat mielekkääksi. Silloin puhutaan tämmöisistä strukturalistisista teorioista. Ja sitten taas toiset teoriat korostaa sitä, että ihmiset on tämmöisiä vapaita yksilöitä, jotka pystyvät toiminnallaan muuttamaan näitä rakenteita ja tiedostavat näiden rakenteiden olemassaolon, eikä nämä rakenteet toimi ihmisten selkien takana. Silloin puhutaan tämmöisistä toimijateorioista. Eli nämä on tämmöisiä keskeisiä jakolinjoja, joita yhteiskuntateorioissa esiintyy, ja tavallaan näistä lähdetään rakentamaan tällä kurssilla sitten semmoista käsitteistöä ja nelikenttää, johon sitten tämmöisiä keskeisiä ajattelijoita sijoitetaan ja pyritään tuomaan esiin, että minkälaisista teoreettisista lähtökohdista he ovat näitä vaikutusvaltaisia yhteiskuntateorioita muodostaneet, jotta te pystytte ikään kuin hahmottelemaan, että miten esimerkiksi tämmöiset yhteiskuntateorian klassikot kuin Max Weber, joka on kaikkien yhteiskuntateorioiden keskeinen klassikko, tai Emil Durkheim tai Karl Marx, miten he tavallaan suhteutuvat toisiinsa ja minkä kannan he ottavat näihin kysymyksiin. Ja tavallaan niin kuin nämä aiheet, se, että lähdetäänkö liikkeelle materialistisista yhteiskunnan ulottuvuuksista vai idealistisista yhteiskunnan ulottuvuuksista, ja toisaalta se, että tutkitaanko tämmöisiä laajempia kollektiivisia ilmiöitä tai yhteiskunnan rakenteita, vai tutkitaanko enemmän toimijaa ja heidän toimijuuttaan, niin ne muodostaa tämmöiset tavallaan yhteiskuntateorian kulmakivet. Että me tehdään tällä kurssilla nyt sitten semmoinen nelikenttä, joissa nämä kulmakivet on läsnä, ja sen nelikentän kautta pyritään ymmärtämään sitä, että miten nämä käsitteet vaikuttaa tällä yhteiskuntatieteiden kentällä. Mutta olisiko nyt tähän mennessä tullut chatissa mitään semmoista, mikä olisi hyvä nostaa esille, ja onko Emilia siellä minkälaista keskustelua?
Ei ole mitään varsinaisesti tullut kukaan kysynyt, mutta mä voin kysyä sen sijaan. Tämä on ehkä semmoinen...
Joo, kysy ihmeessä.
Että kun puhutaan sitten tälläkin kurssilla tosi paljon näistä klassikkoteoreetikoista, niin mikä sun henkilökohtainen mielipide on, että kannattaako näitä klassikoita lukea vaan niin kuin klassikoiden lukemisen vuoksi, ja ennen kaikkea kannattaako lukea jonkun referoimista niistä klassikoista vai ihan sitten täältä itse lähteestä?
No, klassikot on sen takia tärkeitä, että he on nämä keskeiset lähestymistavat niin kuin yhteiskuntaan tulee esille klassikkojen teksteissä, ja ne klassikkojen ajatukset tulee joko tälleen eksplisiittisesti, eli niin kuin selkeästi sanottuna esiin myöhemmässä yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa, tai sitten ne tulee tälleen implisiittisesti, eli viittauksenomaisesti esiin yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa. Että mä sanoisin näin, että klassikoiden lukeminen on hyödyllistä, ja etenkin klassikoiden ymmärtäminen on hyödyllistä, koska heidän varaansa myöhempi yhteiskuntatutkimus on isolta osalta rakentunut, mutta en ehkä lähtisi itse klassikoita nyt tässä vaiheessa, ainakaan perusopintovaiheessa, niin kuin suosittelemaan, että kaikkien pitäisi ruveta nyt lukemaan 1900-luvun klassista yhteiskuntateoriaa, että sitten kun opinnot etenee ja jos niin kuin tavallaan tämmöisen teorian muodostukseen ja sen perusteisiin on laajempaa kiinnostusta, niin sitten ilman muuta, että esimerkiksi jos me mietitään vaikka Max Weberia, joka on valtio-opin sosiologian ja yhteiskuntapolitiikankin klassikko, niin siitähän koko ajan käydään tämmöistä teoriakeskustelua jatkuvasti näillä kentillä, että se on niin kuin edelleen elävä aihe ja tutkimuskohde, että miten tämä ajattelu on muodostunut ja mitä hän on niin kuin omalla ajattelullaan tarkoittanut. Nyt esimerkiksi lähtee emeritusprofessori Kari Palosen luentosarja valtio-opista Max Weberistä. Että se on ajankohtainen ja sitä koko ajan tehdään, mutta en mä lähtisi kyllä perusopintovaiheessa ehkä panoksia siihen satsaamaan, jos ei sitten jo nyt tiedä, että klassikot ja teoriat on niin kuin se, mistä on kiinnostunut. No filosofiassa tilanne on vähän eri, että siellä monesti kyllä niin kuin keskustelua käydään juuri niin kuin tämmöisten klassisten ajattelijoiden kautta. No joo, mutta...
Täällä oli itse asiassa juurikin tuli kysymys, jossa onko tuolle toimijapohjaiselle yhteiskuntateorialle tieteellistä nimeä? Mainitsit aikaisemmin muun muassa materialismin ja strukturalismin.
Niin, toimijateoriat on tosiaan, sekin on niinku tämmöinen laaja kenttä, että toimijateoriat on tavallaan sen tyyppisiä teorioita, joissa lähdetään selittämään yhteiskunnallisia ilmiöitä yksilöistä ja heidän niin kuin tämmöisestä vapaasta tahdostaan ja kyvystään toimia itsenäisesti siitä käsin. Että ei ole ehkä sanottavissa, että niillekään olisi muuta tämmöistä yhteistä nimitystä kuin toimijateoriat, että se tavallaan kenttä lähtee liikkeelle tämmöisistä aika individualistisista toimijateorioista, kuten rationaalisen valinnan teoria, jota tavallaan sovelletaan taloustieteessä ja jossakin määrin myös yhteiskuntatieteessä. Silloin niin kuin ajatellaan, että ihmiset niin kuin omista preferensseistään lähtien voivat toimia, niin kuin tehdä valintoja ja he ovat niin kuin tavallaan omista lähtökohdistaan tekevät tämmöistä rationaalisia päätöksiä. Tämä on niin kuin tämmöinen kaikkein toimijoita eniten korostava näkökulma. Silloin ajatellaan, että toimijat on aika irrallisia toisistaan ja että he eivät hirveästi välitä siitä, että mitä muut ajattelevat, vaan heillä on niin kuin sisäsyntyisesti muodostuneet preferenssit, joiden mukaan he toimivat. No sitten toimijateoriat lähtee siitä liikkumaan niin kuin entistä enemmän siihen suuntaan, että nämä että ihmiset ovat ehkä rationaalisia, mutta he eivät toimi toisistaan erillään, vaan he toimivat osana esimerkiksi sosiaalisia verkostoja, jotka asettavat rajoja ja suuntaavat näiden yksilöiden toimintaa. Sitten mennään siitä eteenpäin, siirrytään tämmöisiin sosiaalipsykologisiin teorioihin, joissa ajatellaan, että ihmiset muodostavat identiteettiään ja minuuttaan ja näitä mieltymyksiään niin kuin aina vuorovaikutuksessa ja suhteessa muihin. Ja tavallaan niin kuin tämä toimijalähtöiset teoriatkin, ne on tämmöinen niin kuin spektri, joka sijoittuu tänne yhteiskuntatieteiden yhteen kulmaan. Ja sitten tietysti myöskin tämmöiset biologistiset toimijateoriat, jossa ajatellaan, että yksilö on tämmöinen biologinen organismi, jota esimerkiksi aivokemia ja esimerkiksi vaikka elämän kokemuksessa saadut tämmöiset behavioristiset ärsykereaktiotyyppiset niin kuin asiat ohjaa, kuten joissakin psykologian lähestymistavoissa ajatellaan, niin näitä voidaan ajatella myöskin jossakin määrin, että nämä on toimijakeskeisiä teorioita. Mutta ei yhtä nimeä toimijateorioille kysymykseen liittyen, mutta toimijateoriat on tämmöinen laaja lähtökohta sille, missä ajatellaan, että toimijat on hyvin keskeisiä yhteiskuntaelämän muodostumisessa, ja silloin viitataan toimijoilla yleensä yksilöihin. Joskus myös organisaatioihin, mutta harvemmin. Ja sitten taas nämä rakenneteoriat tai strukturalistiset teoriat, mihin kysymyksessä myös viitattiin, niin niiden lähtökohta on se, että yhteiskunnassa on olemassa jotakin tämmöisiä vakiintuneita toimintamalleja, joita yksilöt eivät tiedosta, että ne toimii tavallaan yhteiskunnassa niin yleisellä tasolla ja niin vakiintuneen toimintamalla, että ihmiset sisäistää ne osana sosialisaatiota ja ne alkaa ohjatakin niiden toimintaa ilman, että nämä toimijat sitä tajuaa. Ja silloin tässä ajattelussa niillä rakenteilla on tavallaan omaa merkitystä siinä, että miten yhteiskunta muodostuu. Ja nämä on niin kuin tämmöiset tavallaan kaksi niin kuin erilaista lähtökohtaa yhteiskunnan selittämiseen, joka niin kuin näkyy koko ajan siinä, että osa ihmisistä selvästi on mielistynyt tämmöisiin rakennetyyppisiin selityksiin, jossa ajatellaan, että isommat yhteiskuntarakenteet ohjaa yksilöitä, ja osa ihmisistä ajattelee, että toimijat on vapaita ja ei ole mitään semmoista yhteiskunnallista itsenäistä rakennetta, joka voisi ohjata toimia. Että tämä on tämmöinen tavallaan yksi keskeinen jako yhteiskuntatieteessä. Ja tämän jännitteen välillä joudutaan operoimaan tavallaan koko ajan. Että näyttää siltä, että on tämmöisiä hyvin pysyviä yhteiskunnallisia niin kuin ilmiöitä, joka viittaa siihen, että on olemassa jotakin rakenteellisia tekijöitä, mutta toisaalta sitten näyttää siltä, että yksilöilläkin on mahdollisuus toimia monessa tilanteessa odottamattomalla tavalla, joka viittaa siihen, että kyllä toimijuuttakin on ja että toimijoilla on niin kuin itsenäistä kykyä vaikuttaa näihin rakenteisiin ja rakenteetkin muuttuu. Tämä koronatilanne on aika hyvä esimerkki siitä, että aika nopeasti on niin kuin vaikka nämä opetuksen ja ohjauksen käytännöt yliopistollakin muuttuneet, että pitkään totuttiin toimimaan tietyllä tavalla ja ajateltiin, että yhteiskunta tai siis yliopisto on jotakin tietynlaista ja yliopisto on tietynlainen sosiaalinen instituutio, jossa asiat tehdään vakiintuneella tavalla, mutta nyt kun törmättiin tämmöiseen uudenlaiseen tilanteeseen, niin osoittautui, että kyllä niitä asioita aika nopeastikin pystytään muuttumaan, että mistä nyt on osoitus vaikka se, että emme ole tuolla L304 luentosalissa, kuten aiempina vuosina, vaan tapaamme näin verkon välityksellä. Mutta jees, tässä nyt on tavallaan esitelty lyhyesti tämän luentosarjan niin kuin keskeinen rakenne. Ehkä tämä eka luento johdattaa näihin yhteiskuntateorioiden niiden kysymyksen asetteluihin. Sen jälkeen toisella luennolla lähdetään käymään tarkemmin läpi näitä yhteiskuntateorioiden dualismeja, joista jo äsken viitattiin, ja ruvetaan puhumaan näistä teorian muodostuksen perusulottuvuuksista. Ja sitten tavallaan siirrytään näihin neljään perusnäkökulmaan, jotka tuossa on lueteltu: empirismi, subjektivismi, substantionalismi, rationalismi, jotka tavallaan on näitä teorian muodostuksen kulmakiviä, johon tuo kuva tuosta kiviröykkiöstä viittasi, että nämä on niinku semmoinen niinku neljä ääripäätä lähestyä eri tavalla yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja siitä edetään sitten tarkastelemaan semmoisia teorioita, jotka lähestyy yhteiskuntaa niin kuin makrotasolta, eli laajemmalta tasolta, kokonaisyhteiskunnan tasolta. Eli tämmöisiä teorioita on systeemiteoria ja strukturalismi. Ja siitä sitten mennään edelleen näihin toimijakeskeisiin tai mikrotason teorioihin, joita on rationaalisen toiminnan teoria, symbolinen interaktionismi muun muassa. Ja tavallaan tässä vaiheessa me on muodostettu tämmöinen nelikenttälaatikko, johon nämä näkökulmat muodostuu. Ja sen jälkeen tavallaan mennään Michel Foucault'hon ja tämmöiseen poststrukturalistiseen ajatteluun, joka hyppää tavallaan tämän laatikon ulkopuolelle ja kysyy, että mitä tämä tarkoittaa, että tämmöinen laatikko muodostetaan, ja rupeakin tarkastelemaan sitä itse sitä laatikkoa, eikä suostu niin kuin mukautumaan sinne meidän laatikkomme sisälle. Ja sitten lopuksi lähdetään vielä käsittelemään sitä, että miten nämä minkälaisia teoreettisia malleja on kehitetty siihen, että miten yritetään tuoda yhteen nämä toimijateoriat ja rakenneteoriat. Mutta joo, jos onkin jotakin kysymyksiä, niin nosta vaan esiin, mutta jos ei ole, niin mennään eteenpäin. Mutta jos me mietitään sitä, että niin kuin missä vaiheessa sosiaalitieteet syntyi ja yhteiskuntateoria syntyi, niin se tavallaan liittyy siihen vaiheeseen, kun ruvettiin ajattelemaan, että tämmöinen ulkoisen maailman tarkastelu jollakin rationaalisilla välineillä on mahdollista. Ehkä se on aika myöhäinen ilmiö. Uusi aika alkoi jostakin 1400-luvulta ja 1600-luvulta sitten syntyi tämmöinen valistuksen aikakausi ja moderni yhteiskunta. jolloin ruvettiin ajattelemaan, että yhteiskunnalliset ilmiöt ei olekaan mitään tämmöisiä Jumalasta tulevia tai Jumalasta seuraavia tai joidenkin magian ja tämmöisten yliluonnollisten olentojen aiheuttamia asioita, jotka tapahtuu sattumanvaraisesti, vaan ruvettiin ajattelemaan, että myöskin tämmöinen sosiaalinen maailma ja ihmisten ulkopuolinen maailma on tämmöinen tietynlainen objekti tai kohde, jossa niin kuin vallitsee monenlaisia säännönmukaisuuksia, että jos me ajatellaan, että joku ukko ylijumala tai joku yliluonnollinen olento voi toimia aivan haluamallaan tavalla yhteiskunnassa, niin silloinhan oikein mitään tämmöistä säännönmukaisuutta ei voida ajatella, vaan niin kuin silloin asiat tapahtuu hänen haluamallaan sattumanvaraisella tavalla. Ja se tavallaan edellytti tämmöisestä ajatuksesta irtipääsemistä, että voitiin ajatella, että yhteiskuntaa kannattaa tutkia jollakin tämmöisillä teoreettisilla käsitteillä, jossa päästään kiinni yhteiskunnan säännönmukaisuuksiin. Ja syntyi niin kuin tämmöinen usko siihen, että yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa voidaan tarkastella jonakin muuna kuin tämmöisenä yksinvaltiaan tai jumalolennon niin kuin määräämänä järjestyksenä. Ja tavallaan niin kuin on puhuttu, että yhteiskuntateoria on niin kuin teoria modernista yhteiskunnasta. Että jos tutkitaan esimodernia tai tämmöistä semmoista aikaa, jolloin ei oltu vielä niin kuin päästy irti tämmöisistä esimodernin ajan niin kuin ilmiöistä, niin yhteiskuntateoria syntyi siinä vaiheessa, kun yhteiskunnat alkoi teollistua, palkkatyö alkoi yleistyä, kaupungistuminen syntyi, ihmiset alkoi saada myydä työtään ja tuotteita vapaasti markkinoilla ja myöskin tämmöiset elämänalueet alkoi eriytyä, että syntyi tämmöinen yksityiselämän sfääri ja julkisen elämän sfääri. Että kaikki ei ollut enää tämmöistä kollektiivista, paikallista. Sosiaaliset suhteet alkoi irrota tämmöisistä henkilökohtaisista ulottuvuuksista ja taloudenpidon yksikkö irtosi siitä, että ei ole enää tämmöisiä kyläyhteisöjä tai kotitalouksia, vaan alkoi muodostua yrityksiä ja tämmöistä rationaalista voitontavoittelua. Niin silloin tavallaan syntyi moderni yhteiskunta ja yhteiskuntateoria on erityisesti liittynyt tämän moderni yhteiskunnan tarkasteluun. Ja erityisesti 1800-luvulla, kun teollistuminen lähti voimakkaammin liikkeelle, niin nämä modernisaation tuottamat seuraukset kävi näkyviksi. Ihmiset siirtyi kaupunkeihin, teollistuminen lähti voimakkaasti liikkeelle. Niin tavallaan siinä syntyi tämmöisiä mahdollisuuksia toi joillekin ihmisille rikastua, ja jotkut ihmiset taas näyttivät jäävän sen rikastumisen ulkopuolelle, syntyi tämmöistä köyhälistöä ja teollisuustyöväkeä. Ja tavallaan havaittiin, että niin kuin ihmiset, yhteisöt eriytyy, ihmiset alkaa niin kuin muodostua entistä yksilöllisemmäksi, ja alettiin miettiä niitä käsitteitä, että millä tätä yhteiskunnallista muutosta voitaisiin selittää. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen utilitaristinen taloustiede on yksi tapa lähestyä tätä ilmiötä, että jos me ajatellaan, että ihmiset on tämmöisiä omaa etuaan tavoittelevia yksilöitä, jotka toimii markkinalla erilaisissa vaihtotapahtuvissa, niin tämä on niin kuin yksi tapa käsitteellistää se, että mistä yhteiskunnassa on kysymys. Ja näin isolta osalta toimii taloustiede. Mutta sitten taas niin kuin tämä hobbesilainen kysymys oli se, että että miten yhteiskunta on mahdollinen, jos niin kuin kaikki tavoittelevat vain omaa etua. Että jos tämä oma edun tavoittelu on keskeinen periaate, niin miksi kuitenkin vallitsee tämmöisiä vakaita yhteistoiminnallisia toiminnan muotoja ja aika harvoin lopulta ajaudutaan tämmöiseen kurkuleikkauskilpailuun tai tämmöiseen vahvimman valtaan. Että tämmöinen kaikkien sota kaikkia vastaan on kuitenkin aika harvinaista ja että tarvitaan jotakin välineitä selittää sitä, että miksi tämmöiseen kaikkien sotaan kaikkia vastaan ei ajauduta, jos kerta kaikki on tämmöisiä egoistisia yksilöitä. Ja tämä on tavallaan se yhteiskuntatieteiden, yhteiskuntateorian niin kuin keskeinen kysymyksen aihe. Ja kun tätä ilmiötä alettiin pohtia, niin samanaikaisesti niin kuin syntyi nämä jakolinjat, mihin mä aikaisemmin viittasin jo. Että pitäisikö ajatella niin, että tämä yhteiskunnan muutos ja nämä yhteiskunnalliset jaot, yhteiskunnan yksilöllistyminen ja eriytyminen, niin onko niissä kysymys siitä, että esimerkiksi teollisuus kehittyi tietynlaiseksi, teknologia mahdollisti uudenlaisten tuotantomallien käyttöönoton, joka tuotti nämä yhteiskunnalliset ilmiöt. Tämä on tavallaan materialistisen ajattelun perusperiaate, että yhteiskunnan materialistinen kehitys tuottaa erilaiset instituutiot ja ajattelutavat, jotka sitten ilmenee tämmöisinä vakiintuneina käytäntöinä. Ja jos me sitten taas niin kuin lähdetään argumentoimaan tätä vastaan, niin sitten me ajatellaan, että kielellä ja kulttuurilla on jollakin tavalla itsenäinen asema, että se ei palaudu näihin yhteiskunnan materiaalisiin olosuhteisiin, vaan se silloin niin kuin, se ei synny vaan tältä pohjalta, vaan sillä on joku itsenäinen asema. Ja silloin tämä kieli ja kulttuuri asettaa myöskin tavallaan niin kuin ehtonsa sille, että miten talous ja teknologia kehittyvät. Ja tavallaan nämä ajattelumallit niin kuin osaltaan ohjaa myös sitä, että miten tämä teknologia ja talous kehittyvät. Ja silloin ollaan tavallaan tämmöisen idealistisen teorian puolella. Että jos nyt mietitään vaikka sitä, että Karl Marx selitti yhteiskunnan kehittymistä juuri siitä näkökulmasta, että miten feodalistisesta yhteiskunnasta siirryttiin teolliseen yhteiskuntaan, niin se synnytti uudenlaiset tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet. Niin hän edusti tämmöistä materialistista selitysmallia, kun taas sitten vaikkapa Max Weber ajatteli, että oli olemassa tiettyjä kulttuurisia ajattelutapoja, tiettyjä uskonnollisia ajattelutapoja, jotka mahdollisti tämmöisen rationaalisen ajattelun syntymisen ja myöskin sen, että tämä teknologia saattoi lähteä kehittymään siihen suuntaan, että teollistuminen syntyi. Eli nämä on tavallaan kaksi tämmöistä erilaista lähestymistapaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ja samanlainen jakolinja liittyy siihen, mistä me jo aikaisemmin puhuttiinkin, että onko kysymys siitä, että yhteiskuntarakenteet on olemassa jossakin yksilön tavoittamattomissa tai tiedostamattomissa, että ne vaikuttaa meihin ilman, että me kyetään havaitsemaan niitä. Että me esimerkiksi kotikasvatuksen osana ollaan omaksuttu tiettyjä kulttuurisia tapoja, jotka saa meidät käyttäytymään jollakin tavalla. Ja jos nämä tämmöisiä toimintamalleja on hyvin yleisesti yhteiskunnassa ilman, että ihmiset niitä tiedostaa, niin silloin on olemassa tämmöisiä rakenteita, jotka ohjaa ihmisiä. Ja silloin puhutaan strukturalismista. Ja sitten taas nämä teoriat, jotka ajattelee, että kyllä vakiintuneita toimintamalleja on, mutta ihmiset tiedostaa ne ja ottaa ne huomioon, niin silloin huomio kiinnitetään yksilöihin ja siihen, että miten he suhtautuvat näihin vakiintuneisiin toimintamalleihin. Ja silloin puhutaan tämmöisistä individualistisista teorioista. Ja kolmas jakolinja on se, että pitäisikö, joka tavallaan liittyy näihin edellisiin, että tarkastellaanko yhteiskuntaa makrotasolta vai tarkastellaanko sitä mikrotasolta. Ja tietysti jos ajatellaan, että on olemassa jotakin tämmöisiä yhteiskuntatasoisia rakenteellisia ominaisuuksia, jotka vaikuttaa yksilöiden toimintaan, niin silloinhan on niin kuin mielekästä myöskin tarkastella näitä yhteiskuntatasoilmiöitä ja lähteä selittämään yksilöiden toimintaa makrotasolta käsin. Ja jos me taas ajatellaan, että yksilöt toiminnassaan muodostaa nämä yhteiskunnan vakiintuneet ominaisuudet, niin silloin meidän taas kannattaa lähteä tutkimaan näitä yhteiskunnallisia ilmiöitä toimijoista käsin ja kiinnittää huomiota se, että miten tämmöiset laajemmat kokonaisuudet muodostuu yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Mutta näihin mennään tämän kurssin aikana monta kertaa vielä uudelleenkin, että nämä on tavallaan tämmöisiä käsitteitä, joita tässä paukutetaan niin kuin uudelleen ja uudelleen ja käydään läpi niin kuin eri teorioiden yhteydessä, että se, että jos tämä nyt ei vielä tässä vaiheessa tuntuu aika abstraktilta ja epämääräiseltä, niin ei kannata vielä panikoitua. Mutta nämä on juuri niin kuin nämä materialismi, idealismi, toimija, rakenne, mikro, makro, on niin kuin näitä yhteiskuntateorioiden tavallaan dualismeja, jotka kuvaa sitä, että miten erilaisista lähtökohdista näitä sosiaalisia ilmiöitä voidaan lähteä selittämään ja tarkastelemaan. Ja se, että minkä kannan vaikkapa te myöhemmin tutkijoina otatte näihin, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaisia aineistoja te keräätte, minkälaisia tutkimuskysymyksiä te asetatte ja miten te tavallaan niin kuin aineistoja analysoitte. Ja se, että minkä näkökulman tai minkä tämmöisen teoreettisen lähestymistavan ihminen omaksuu sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen, niin se niin kuin vaikuttaa aina siihen tutkimuksen toteuttamistapaan. Ja siksi on niin kuin tärkeää ymmärtää se, että minkälaisia teoreettisia sitoumuksia eri teorioihin liittyy, että pystyy niitä miettimään ja pystyy ne käsittämään, että ei tavallaan jää sinne taustalle tajuamatta, että tämmöinen vanha sanonta on se, että jos et ymmärrä, millä teorialla tutkimusta teet, niin ja mikä teoria ajattelutapasi taustalla on, niin silloin se teoria ohjaakin sinua. Että jos et sä pysty ymmärtämään sitä, että minkälaiset teoreettiset lähestymistavat sä oot omaksunut, niin jotkut lähestymistavat sulla joka tapauksessa on, ja silloin tavallaan se vaikuttaa suhun ilman, että sä tiedostat, ja silloin se teoria ohjaakin sinua. No joo, mutta olisiko nyt sitten jotakin tähän vaiheessa tullut mitään kysymyksiä tai kommentteja?
No chatissa ei ainakaan ole, mutta mä voin taas vaikka puolestani kysyä.
No niin.
Kun tietysti kun tuossa esittelit sitä, että tämmöiset isot aikakaudet, mitä tarkastellaan, niin on esiteollinen, eli esimoderni aika ja sitten tämä moderni aika, niin mikä sun mielipide on siitä, että onko hyödyllisempää vai haitallisempaa se, että aika niin kuin joissain yhteyksissä niin kuin tästä ajasta, mitä me eletään, niin puhutaan tämmöisenä jo niin kuin postmodernina aikana, tai miten sä mieltä sitten tämän postmodernin yhteiskunnan käsitteen?
Joo, ihan tosi hyvä kysymys. Näitä niin kuin postmoderni oli tavallaan tämmöinen keskeinen käsite, joka tuli keskusteluun 89-luvun vaihteessa, hallitsi aika paljon yhteiskuntatieteellistä keskustelua 90-luvulla, jossa ajateltiin, että ollaan siirrytty johonkin modernin jälkeiseen aikaan, johon tavallaan liittyy se, että tämmöiset teollisen yhteiskunnan säännönmukaisuudet ei enää päde, niin kuin puhuttiin historian lopusta ja siitä, että ei ole, että suuria kertomuksia ei ole enää, vaan on olemassa tämmöisiä pieniä kertomuksia ja tuota, näitä ei voida enää yhteiskuntateoreettisesti selittää. No, tämä oli ehkä semmoinen suhteellisen lyhyt ajanjakso, sitä kesti ehkä kymmenisen vuotta ja postmoderni keskustelu on aika lailla hiljentynyt, mutta tavallaan se, mitä siitä on jäänyt, on juuri se, että millä tavalla moderni on muuttunut. Ja niin kuin, että teollisen yhteiskunnan logiikka tuskin on hävinnyt, mutta että tavallaan se on laadullisesti jotenkin muuttunut ehkä hieman uudenlaiseksi, että on puhuttu tämmöisillä niin kuin käsitteillä kuin jälkiteollinen tai jälkitraditionaalinen, jossa niin kuin tavallaan traditioita muodostettaisiin uudelleen, tai sitten niin kuin Beck, Giddens ja Lass on puhunut tämmöisestä myöhäismodernista, eli tavallaan moderni on saanut niin kuin jotakin uusia ulottuvuuksia, mutta mun käsitys on se, että tämä keskustelu jostakin modernin jälkeisestä, eli postmodernista, niin se on aika lailla vähäistä nykyään yhteiskuntatieteessä, että kyllä niin kuin ajatellaan, että moderni aika on edelleen, mutta se on muuttunut jossakin määrin sen takia, että esimerkiksi teknologiat on kehittynyt ja tämmöinen virtuaalinen yhteiskunta on mahdollistunut ja aika ja paikka on niin kuin tavallaan niin kuin muuttuneet paljon laajemmiksi käsitteiksi kuin mitä ne oli tämmöisen perinteisen teollisen yhteiskunnan aikana, mikä vallitsi vielä vaikka jonnekin 70-luvulle asti ehkä. Mutta en tiedä, vastasinko kysymykseesi, mutta jotakin kuitenkin. Mutta nämä post-käsitteet on aina niin kuin semmoisia vaikeita ja niitä jatkuvasti tulee, mutta itse ajattelisin, että vielä elämme kuitenkin modernia aikaa jossakin mielessä, mutta että olemme siirtyneet tämmöisestä niin kuin perinteisestä teollisuudesta tämmöiseen enemmän tämmöiseen informaatioteknologia-aikakauteen, joka määrittää tätä modernia uudella tavalla. No, mutta silloin aluksi, kun olitte niissä breakout roomsissa, niin puhuttiin siitä, että mihin yhteiskuntateoriaa tarvitaan, ja tosi hyvin olitte sitä siellä käsitteellistänytkin. Niin voidaan tietysti kysyä, että mihin teoriaa tarvitaan, että miksi emme vaan niin kuin kerää havaintoja ja pyri niin kuin pääsemään niin kuin empirian pohjalta eteenpäin, että havaitsemaan yhteiskuntaa ja sen pohjalta tekemään päätelmiä. Mutta tavallaan jos meillä ei ole mitään käsitteitä, minkä varassa edetä, niin meillä on vaikea tehdä näitä havaintoja. Että se havaintojen tekeminen ja aineistojen kerääminen, niin se edellyttää aina tämmöistä käsitteellistä tulkintaa. Ja tavallaan se, että kun me tehdään havaintoja yhteiskunnasta, niin ne on niin kuin tämmöisiä teoriasidonnaisia havaintoja. Että se teoriasta eroon pääseminen niin kuin on niin kuin hyvin vaikeaa. Ja tähän liittyy juuri se, mitä mä aikaisemmin sanoin, että jos ette te tiedosta niitä teoreettisia lähtökohtianne, niin te olette sitten niiden vankeja. Että meillä on tämmöisiä teoreettisia kansanmalleja, jonka varassa me maailmaa havainnollistetaan, ja se olisi hyvä tiedostaa tavallaan se, että minkälaiset ajattelutavat meitä ohjaa. Tämä on tämmöinen klassinen havaintoesimerkki, kuva, joka tavallaan niin kuin on tämmöinen yksinkertaistettu havainnollistus siitä, että riippuu, että millä silmällä me tätä samaa kuvaa katsotaan, niin se saattaa näyttäytyä meille hyvinkin erilaisena, että tämä jostakin kulmasta katsottuna tämä näyttää ankalta ja toisesta kulmasta katsottuna tämä näyttää jänikseltä. Tämä on niin kuin tavallaan tietysti tämmöinen aika arkaainen esimerkki siitä, että se, mitä me jossakin ilmiössä havaitsemme, niin on se tai se vaikuttaa siihen, että mitä me jostakin ilmiöstä ajatellaan. Että jos me ei oltaisi koskaan nähty ankkaa, mutta jänikset olisi meille hyvinkin tuttuja, niin meidän olisi ehkä vaikea nähdä tässä sitä ankkaa. Ja sama se koskee niin kuin monia ilmiöitä. Se, että ruvetaanko me nyt vaikka miettimään tätä autoparivaljakkoa, tätä vanhahkoa Toyota Corollaa ja vanhahkoa Mercedes-Benzia, niin mietitäänkö me niitä niin kuin minkälaisilla käsitteistöllä, niin se vaikuttaa, että mitä me niistä ajatellaan. Me voidaan ajatella näitä vaikka tämmöisinä teknologisina objekteina ja miettiä, että mitkä niiden ilmanvastukset on tai paljonko niissä on hevosvoimia, mikä niiden suorituskyky on. Ja me voidaan niin kuin näitä lähestyä vaan tämmöisinä teknologisina materiaalisena ilmentyminä. Tai sitten me voidaan lähestyä näitä esteettisinä objekteina ja miettiä niiden kauneusarvoja. Tai sitten me voidaan miettiä niin kuin niiden yhteiskunnallista ulottuvuutta ja sitä, että minkälaisia jakolinjoja liittyy siihen, että osa ihmisistä ajaa Corollalla ja osa ajaa Mersulla. Ja tavallaan se, että mikä näkökulma me näihin valitaan, niin vaikuttaa siihen, että minkälaisia tulkintoja me tehdään. Että jos joku rikas henkilö ajaa vaikka Corollalla, niin minkälaisia tulkintoja me siitä tehdään. Että ehkä me ajatellaan, että se Antti Herlin todennäköisemmin ajaa Mersulla kuin Corollalla, mutta entäs jos se valitsisikin Corollan, niin mitä me siitä ajateltaisiin? Ajateltaisiko me sitä teknologisin termein tai esteettisin termein vai mietittäisikö me tätä jonkunlaisena yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ilmiönä? Ja sama se niin kuin tavallaan liittyy myöskin laajemmin niin kuin tämmöisiin yhteiskunnan niin kuin vaikka yhteiskunnan ongelmiin, että tässä on ruokajono Kalliosta ruoanjakelupiste, jonne ihmiset jonottaa hakemaan ruokaa, niin tavallaan se, että mistä näkökulmasta me ruvetaan selittämään sitä, että miksi tämmöisiä ilmiöitä yhteiskunnassa on, että jotkut ihmiset jonottaa ruokaa, niin siihen voidaan niin kuin hyvin eri tavoin lähteä vastaamaan riippuen siitä, että mikä näkökulma yhteiskunnallisiin ilmiöihin me valitaan. Jos me valitaan tämmöinen rakenteellinen selitysmalli, niin me ajatellaan, että yhteiskunnassa on tietynlaisia tämmöisiä jakolinjoja, vakiintuneita käytäntöjä, jotka jakaa ihmisiä hyvinvoiviin ja huonommin voiviin, rikkaisiin ja köyhiin. Ja tavallaan nämä näkymättömät yhteiskunnalliset voimat ohjaa joitakin ihmisiä siihen tilanteeseen, että niiden on pakko hakea ruoka-apua pärjätäkseen. Ja tämä on niin kuin yksi hyvin tämmöinen selkeä tapa lähestyä tätä ongelmaa, ja näin yhteiskuntatieteessä monesti tehdään. No sitten, jos me valitaan tämmöinen enemmän yksilöllinen lähtökohta, niin me voidaan taas ajatella niin, että ihmiset miettii sitä, että mikä niiden asema yhteiskunnassa on, mitä hyötyä ne saavat siitä, että ne menevät hakemaan ilmasta ruokaa, että näkeekö ne sen tavallaan sosiaalisen ehkä häpeän tai tämmöisen sosiaalisen stigman, mikä tuommoiseen ruoan jakamiseen liittyy, niin näkeekö ne sen niin tavallaan raskaana, että niiden ei kannata lähteä mitään ilmasta ruokaa hakemaan. Taloustieteilijä ehkä sanoisi niin, joka on tämmöinen äärimmäinen yksilönäkökulma tämmöiseen ruoanjakeluun, että aina kun ilmasta tavaraa jaetaan, niin sille löytyy halukkaita ottajia, jos ei se nyt ihan pelkkää roskaa ole. Että tarjonta lyö kysyntänsä ja jos ilmasta leipää jaetaan, niin sille kyllä hakijoita löytyy. Mutta sitten taas nämä rakenteellisemmat näkökulmat ajattelee niin, että jotkut ihmiset on pakotettuja siihen tilanteeseen, että tämmöinen yhteiskunnallinen kehitys on ajanut tietyn joukon siihen pisteeseen, että heidän on pakko hakea ruokaa tullakseen toimeen. Että nämä on tavallaan niin kuin kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Ja se kumman näkökulman niin kuin niin kuin valitsee, niin se vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, että minkälaisia tavallaan toimenpideohjelmia, minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa tai minkälaisen poliittisen ideologian ihminen omaksuu. Ja niin kuin tuli niissä teidänkin kommenteissa esille, niin yhteiskuntatutkimus on perusluonteelta aina tämmöistä teoria- ja aineiston vuoropuhelua. Että se teoria auttaa asettamaan aineistolle mielekkäitä kysymyksiä. Vaikkapa nyt lähteä tarkastelemaan näiden ruokajonojen syntymekanismeja ja sitä, että ketkä ruokajonossa on. Mutta sitten kun kerätään aineistoja, niin se taas mahdollistaa tämmöisten teorioiden testaamisen ja uudelleenmuotoilu. Että jos me lähdetään keräämään aineistoja siitä, että ketkä ruokajonossa on, niin me voidaan ehkä tehdä päätelmiä siitä, että tekevätkö he päätöksen mennä ruokajonoon niin kuin jostakin taloudellisen pakon sanelemana, joka johtuu heidän jostakin yhteiskunnallisesta rakenteellisesta asemastaan, vai johtuuko se siitä, että he niin kuin, ovat omien tietoisten valintojensa pohjalta niin kuin, päätyneet siihen tilanteeseen, että he haluavat ruokajonoon mennä. Tavallaan niin kuin, aineiston pitäisi aina antaa niin kuin kyky asettaa nämä omat teoreettiset oletukset myöskin jollakin tavalla kyseenalaiseksi niin kuin testata niitä omia ajattelutapoja. Että jos oma teoria ja sitten kerätty aineisto näyttääkin olevan ristiriidassa, niin silloin pitäisi tavallaan tätä omaa teoreettista lähestymistapaansa olla valmis muovaamaan jossakin määrin. Tavallaan se on huono lähtökohta tutkimukselle, jos sovittaa havainnot siihen jo edellä omaksumansa teoriaan, että aineistolla pitäisi olla aina myöskin tämmöinen itsenäinen asema, eikä saisi olla ensiksi mietittynä sitä, että okei, nyt mä kerään semmoisen aineiston, joka vahvistaa tämän mun jo etukäteen valitsemani teorian. Ja tavallaan sitä teoriaa niin kuin tarvitaan siihen, että me päästään niin kuin yksittäistapauksia yleisemmälle tasolle, että me ei voida niin kuin yhteiskuntaa ja sen sosiaalisia ilmiöitä käsitellä jokaista ainutkertaisuudessa, vaan meidän täytyy löytää jotakin tämmöisiä yksittäistapauksiin liittyviä yleisempiä piirteitä, jotta me voidaan niin kuin puhua yleisemmällä tasolla ja abstraktimmalla tasolla ja ylittää tavallaan näitä yksittäisten ilmiöiden välisiä raja-aitoja, luoda niiden välille kytkentöjä ja löytää tämmöisiä vakiintuneita toimintamalleja eri yhteiskunnan osa-alueilta ja myöskin, niin kuin mitä toitte esille niissä kommenteissa, niin myöskin tavallaan ylikansallisesti ja että miten samanlaisia toimintamalleja voi hyvinkin erilaisissa yhteiskunnissa vallita. Ja sen takia tavallaan nämä teoriat tämmöisenä systemaattisena kuvauksina ja abstrakteina käsitteellistyksinä, niin ne mahdollistaa sen, että voidaan nousta niiden yksittäisten havaintojen yläpuolelle ja keskustella tämmöistä ilmiötasolla ja abstraktimmalla tasolla näistä asioista. Ja jotta tähän päästäisiin, niin se edellyttää sitä, että me pohditaan käsitteitä, mietitään sitä, että mitkä meidän lähtökohdat on, reflektoidaan sitä omaa ajatteluamme ja tuodaan ne meidän oman ajattelun lähtökohdat tutkimuksessa esille myös muille, jotta muut voi niin kuin miettiä sitä, että onko nämä tämän henkilön tekemät teoreettiset lähtökohdat ja empiriasta tekemät päätelmät, niin onko ne niin kuin tämmöisiä vankalla pohjalla olevia vai onko ne niin kuin epäjohdonmukaisia ja jossakin mielessä vääriä. Ja se tavallaan niin kuin mahdollistaa muille arvioida sitä ajattelun kehittymistä. Ja samalla kun ne on tämmöisiä jonkun aihealueen systemaattisia kuvauksia, niin ne on myöskin tämmöisiä ilmiöitä selittäviä, eli että ne niin kuin auttaa vastaamaan miksi-kysymyksiin, että miksi joku asia johtaa johonkin toiseen, miksi se, että yhteiskunnassa on vaikkapa suuria tuloeroja, niin miksi se voi johtaa siihen, että yhteiskunnassa on myöskin turvattomuutta, tai niin kuin ehkä taloustieteilijä sanoisi, että miksi se, että jos yhteiskunnassa ei ole lainkaan tuloeroja, niin se voi johtaa yhteiskunnallisen hyvinvoinnin vähenemiseen ja kasvun pienenemiseen, että niin kuin näillä teorioilla myös pyritään niin kuin vastaamaan miksi-kysymyksiin, ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin niillä myöskin ohjataan toimintaa, että mihin päätelmään me tullaan, niin se teoria ja käytäntö limittyy elimellisesti toisiinsa. Että se, että harrastetaan yhteiskunnassa jonkunlaista politiikkaa, niin se liittyy jonkunlaiseen yhteiskunta-analyysiin, että jos tämmöistä egalitaristista tasa-arvon pyrkimää politiikkaa pyritään toteuttamaan, niin se perustuu sen tyyppiseen analyysiin, että tämmöinen tasa-arvoinen yhteiskunta on kokonaisuutena ehkä parempi kuin semmoinen isojen erojen yhteiskunta. Mutta nämä on kaikki tämmöisiä tavallaan jonkunlaisia teoreettisia valintoja, joihin ei ole mitään niin kuin selvää vastausta, että joku olisi täysin oikeassa ja joku olisi toisin väärässä. Ja tavallaan niin kuin nämä teoreettiset lähtökohdat myös jossakin määrin selittää tämmöisiä erilaisia poliittis-ideologisia ajattelumalleja, että usein, jos me mietitään tämmöistä perinteistä vasemmisto-oikeisto-jakoa, niin vasemmistolaiset usein ajattelevat siten, että on olemassa rakenteita, on olemassa tämmöisiä kollektiivisia ilmiöitä, jotka ohjaa ihmisiä tiettyihin lokeroihin, ja yhteiskuntapolitiikan täytyy pyrkiä tasaamaan tästä johtuvia eroja. Kun taas tämmöiset hyvin toimijakeskeiset teoriat ajattelee, että ihminen on oma onnensa seppä, jonka tulisi tällä omalla toiminnalla ja omalla yrittelijällä toiminnallaan päästä eroon näistä erilaisista yhteiskunnallisista ehdoista, ja nämä taas vastuuttaa enemmän tätä yksilöä. Että se, mitä mä yritän sanoa, niin näillä on niinku tavallaan niinku erilaiset teoreettiset lähtökohdat sillä, että mitä nyt vaikka jotkut poliitikot ajattelee tai mitä jonkunlaisen yhteiskuntapoliittisen mallin taustalla olevat teoreetikot on ajatelleet. Ja tavallaan se yleinen yhteiskuntateoria kysyy, joka niin kuin, se niin kuin vaikuttaa näiden taustalla, niin se kysyy, että miten joku yhteiskuntatieteen yleinen ilmiö muodostuu. Että onko ne yksilön valinnat vai yksilötä ohjaavat yhteiskunnan rakenteet ne, jotka on keskeisiä yhteiskunnan muodostumisen moottoreita? Mitä on kulttuuri? Tämän tyyppisiä aika isoja kysymyksiä se yhteiskuntateoria esittää, ja tämä tavallaan toimii tämmöisenä pohjana ja niin kuin kulmakivenä sille, että minkälaista empiiristä tutkimusta tehdään. Ja niin kuin Heiskala tuossa artikkelissa, mikä teillä on tuolla lukupaketta siellä niin kuin oheislukemisena, niin se sanoo, että silloin kun yhteiskuntateoria toimii hyvin, niin silloin se tuottaa semmoisen yleisen tason käsitteistön, joka helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista, kun yksittäisiä tosiasioita ja tutkimustuloksia yhdistetään kokonaiskuvaksi, ja näin se kykenee suuntaamaan tulevaa tutkimusta ja toimintaa. Että tavallaan se antaa meille sellaisia käsitteistöjä, jonka perusteella me voidaan synnyttää yhteiskunnasta yleiskuva ja sosiaalista ilmiöistä yleiskuva, ja sen perusteella me kyetään keräämään uusia aineistoja ja taas kysymään, että no oliko meillä jotkut vanhat lähtökohdat pielessä, onko jotakin lähestymistapoja tai jotakin ajattelumalleja nyt syytä kyseenalaistaa ja uudellaan muotoilla. Mutta jees, onko tullut nyt mitään kysymyksiä esille siellä chatissa tai haluaako joku kysyä ääneen?
Ei ainakaan ole vielä, tai nyt ei ole tullut mitään. Mä voin lueskella kyllä sitten, jos se vielä tulee.
Joo. Mutta siellä on tosiaan siellä oheislukemisessa semmoinen Risto Heiskalan artikkeli, mitä yhteiskuntateoria on, löytyy sieltä Moodlesta, pääsette sitä kautta siihen käseksi, niin lukekaa se nytten ennen keskiviikkoa ja käykää mielessänne läpi tämän kerran asioita. Ja aloitetaan sitten ensi keskiviikkona niin, että palataan vähän näihin kysymyksiin ja voitte esittää kysymyksiä siitä, että mikä jäi epäselväksi ja mitä ajatuksia tämä nyt herätti.
Joo, ja jos jotain kysyttävää tulee, niin mulle voi laittaa sähköpostia tai Petrille voi laittaa sähköpostia ja siellä on se foorumi myös.
Foorumi, niin. Sinne voi laittaa sitten myöskin näitä kysymyksiä, mitä voidaan sitten keskiviikkona katsoa.
Kyllä.
Mutta jees, jos ei muuta, niin paketoidaan tältä erää. Ja
tällainen tulee toivon mukaan jossain huomenissa sitten Moodleen.
Niin, täytyy nyt kysyä, että sulle se